Vítejte na Akropolis Podcast, místě, kde uslyšíte inspirativní myšlenky a aktuální témata, která vás posunou dál v osobním rozvoji. Ať už nás posloucháte na Spotify, Apple Podcasts nebo jiné oblíbené platformě, jsme rádi, že jste s námi. Společným tématem všech epizod je filozofie pro život. Pohodlně se usaďte, nasaďte sluchátka a pojďme na to.
Tak dnes tady vítám na naší krátké přednášce všechny milovníky Egypta a všechny milovníky posvátné architektury, protože se na naší krátké přednášce vydáme za egyptským chrámem. Proč chrám a proč stavitelství? Říká se podle tradice, že stavitelství lidstvo naučili sami bohové, protože stavitelství je jakýmsi nejuniverzálnějším druhem umění, které propojuje i malířství, i sochařství, ale především dokáže propojit nebe a zemi, protože se opírá o zemi a směřuje směrem k nebi. Stavitelství je úžasné v tom, že se šíří do všech dimenzí prostoru a chápe, že vytváří jakýsi příbytek pro metafyzické síly nebo pro to, co Egypťané nazývali božstvy, aby přitahli jejich energii na zemi a aby se stal jakýmsi kanálem této energie. Egyptská tradice je postavená na tom, že věřili, že existuje jakýsi nebeský Egypt a ten je pravzorem pro Egypt pozemský. A tento pravzor je zdrojem obrovské síly, obrovské energie a vede člověka k poznání, vede člověka k pochopení jednoty, protože jednota je jedna z věcí, kterou v současné době velmi těžko dosahujeme a kterou bychom si měli mnohem více přibližovat. Hermes Trismegistos uvádí jedno pravidlo, a to je pravidlo, které říká jak nahoře, tak dole. A právě ten Nil, nebo Egypt nebeský, se svým nebeským Nilem mléčnou dráhou, a Nil pozemský s Egyptem pozemským je ten, který vytváří harmonické propojení a jakýsi celek, mezi kterým stojí, mohli bychom symbolicky říci, ukřižován člověk, protože tento člověk stojí pevně nohama na zemi, stejně jako chrám, ale směřuje vzhůru k nebesům. Svatyně nebo chrám, který obsahuje svatyni, je určitým způsobem místo, kde toto božstvo sídlí a je místem, ze kterého probíhá, možná bychom mohli říct, i komunikace mezi jednotlivými chrámy, protože se říká, že celé chrámy nebo chrámy Egypta vytvářely jakési rodiny, že byly propojené nejenom podzemními chodbami, nejenom tím, že vyplouvaly některé sochy bohů po Nilu, aby si předávaly poselství, ale dokázaly právě sjednocovat Egypt na té úrovni fyzické, psychické i duchovní. Jaká je úloha chrámu v Egyptě? Samozřejmě, že oživuje celou zemi, a to v tom metafyzickém nebo duchovním smyslu, ale zároveň je to místo hospodářské. Je to místo, které zajistí obživu v okamžiku, když nebude dobrá úroda, protože je zde zásoba obilí nebo zásoba úrody. Jsou zde příbytky nejenom kněžích, ale všech, kteří se starají o vzdělání. Jsou zde obrovské knihovny, laboratoře, místa, kde se vyrábí léčivé prostředky, masti, oleje, věci týkající se mumifikace. A samozřejmě toto se stává tudíž místem života, které tento život dokáže ochraňovat a šířit do celého Egypta. Je pravda, že chrám nebyl přístupný pro běžného smrtelníka, protože pouze kněží, kteří byli zasvěceni do mystérií, a pouze faraon, který stál vlastně na špičku té pyramidální hierarchie Egypta, je ten, který vstupuje do těch nejtajnějších míst, do těch míst, které bychom mohli nazvat svatyní, a zároveň je zakladatelem. Zakladatelem chrámu podle tradice se říká, že Faraon je ten, který vybírá místo, kde chrám bude stavět, vybírá stavební materiál, vybírá vlastně výzdobu nebo směr energie, kterou celý ten chrám má přenášet. Mohli bychom říci, že posvátná architektura je pro všechny staré tradice, všechny staré kultury nezbytně nutná, protože posvátné místo v člověku probouzí určité skryté potenciály, určité skryté síly, a tyto síly člověka napřimují, člověka přibližují tomu nebeskému a má tudíž tendenci opouštět ty věci týkající se každodenní záležitostí, jako je obživa, jako je práce, a má možnost dotknout se svého vlastního srdce, protože mohli bychom říci, že možná chrám je vlastně analogií pro člověka v rámci celé své struktury, jak se na to za chviličku podíváme. Posvátné stavby starého Egypta můžeme rozdělit na tři skupiny, do třech skupin. První skupinou jsou pyramidy, o kterých dnes nemůžeme mluvit, protože na to nemáme prostor, ale je to jedna z věcí, která uchvacuje všechny milovníky historie, protože je to věc, která, nebo stavba, která ještě není stále dobře uchopená. Hrobky, to znamená místa odpočinku faraonů nebo vysokých kněžích, a potom chrámy, které máme dodnes možnost vidět a studovat. Proč to tak je? Protože Egypťané stavili tyto stavby z kamene, to znamená z trvalého materiálu. Z materiálu, který není zničen v okamžiku, když přijde velká voda, tak jako byly zničeny nebo byly ničeny často příbytky, protože byly postaveny jenom z bláta a z rákosu. Ale skutečně tím, že je stavěn z kamene, tak se stává jakýmsi věčným příbytkem nebo věčným předmětem, který nám naštěstí zůstal do dnešních dnů, abychom mohli trošičku více porozumět celému Egyptu. Celé stavitelství se opírá o pochopení čtyř základních prvků, čtyř základních elementů, kteří alchymisté nazývali země, voda, vzduch a oheň. Země je to, co je spojeno s horizontální základnou, to znamená, je to to nejpevnější, nejhmotnější, o celé se celá stavba opírá, a je to vlastně hmota, která čeká na jakousi výzvu nebe, která čeká na impuls, aby se mohla pozvednout. Voda, která je spojená se zdmi celé stavby, protože tato forma energie, která proudí, odděluje ten vnější a vnitřní prostor a umožňuje tak, aby se uvnitř vyvíjel život, protože voda je chápána jako jakási dárkyně života. Vzduch je spojen s nádvořím, je spojen s pilíři, je spojen se vším, co člověka napřimuje, je spojen s tím, co v člověku probouzí intuici, protože přitahuje tato vertikální sféra nebo tato vertikální část, přitahuje ideje z toho nebeského světa. A poslední prvek, oheň, je tím, který je spojen s nebem, se sluncem, a v případě egyptských chrámů je spojen se střechou této stavby. Zároveň se říká, že celý chrám a především ta střecha představuje jakousi bárku, která pluje po nebi, která symbolicky se dotýká právě té nebeské sféry. A je to možná symbolické i z toho důvodu, že Egypťané si obvykle přáli, když se potkávali, aby nikdy nezůstali bez bárky. Jednak proto, že bárka jim umožňovala žít, cestovat po Nilu, a jednak proto, že bárka symbolicky převážela duši na druhý břeh v okamžiku smrti, ale zároveň právě bárka byla jakousi archou, jakýmsi plavidlem nebo přenoscem, které člověka dokázalo převést do toho jiného světa. Když se podíváme na stavbu pyramid, nebo na strukturu, pardon, na strukturu chrámu, tak uvidíme, že tato struktura má celkem 7 částí. Odpovídá to vlastně člověku podle egyptské tradice, jak je známo z různých papirů, které mluví o cestě duše po smrti a které vlastně vysvětlují, jaká byla představa starých Egypťanů o člověku. Těchto 7 úrovní si můžeme přiblížit velmi jednoduchým způsobem. Ta nejfyzičtější část se ukazuje jako kostka, jako krychle, která má lidskou hlavu, jako ta, která je oživená inteligencí, jako ta, do které vstupuje právě sídlo mysli, a nazývá se kat. Druhá úroveň je úroveň, která je spojená s činy člověka, s energií, s vitalitou. Je to úroveň, kterou na starých papírech zobrazovali jako srdce, nebo srdce, které je vloženo do nádoby, které se dává na misku vah a přivážení duše v okamžiku, kdy člověk odchází na ten druhý břeh. Na té váze byla ještě druhá miska a na tu se pokládalo pírko bohyně Mát, o kterém se říkalo, že je to ta nejlehčí věc na celém světě. A tak se porovnávalo, jestli člověk žil dobrým anebo méně dobrým způsobem života. Třetí úroveň je úroveň, kterou nazýváme ka. Je to takzvaný dvojník. Zobrazuje se na papíru jako ten, který už má podobu člověka. A je to ten, který má nakročeno, protože je v pochodu, je na cestě, která umožňuje člověku vnímat svět prostřednictvím jednoho velmi bohatého světa v nás, a to je svět emocí. Další úroveň je ta, kterou bychom mohli, respektive další dvě úrovně, protože spolu velmi úzce souvisí, nazývají se ab a ba. Jsou to dvě části naší mysli. Jedna mysl, která je ta nízká, ta praktická, ta každodenní, která někdy sklouzává ke spekulativnímu způsobu přemýšlení. A druhá mysl je ta, která má možnost člověku právě přinést určité povznášející myšlenky. Má možnost člověku ponořit, dává možnost člověku ponořit se do svého nitra a rozjímat. Ab a Ba byly zobrazovány jako dvě ženské postavy vedle sebe, jako postavy, která je, kdy jedna je velmi střídmě prostě oblečená a druhá je oblečená honosně a nazdobeně. Stejně tak, jako je to s naší mysli, protože ta, která je nižší, ta, která je praktická, je ta, která se zabývá mnohostí, když to ta, která je vyšší, tak je spojená spíše s pochopením jednoty a s pochopením univerza. Následuje úroveň, kterou bychom mohli nazvat Chaibi nebo Aku, protože má mnoho různých pojmenování. A ta se zobrazuje na papírech jako ptačí postava s lidskou hlavou, nebo vlaštovka s lidskou hlavou. A jako kdyby nám chtěl Egypt sdělit poselství, že naše duše má možnost roztáhnout křídla a vzlétnout k tomu nebi, nebo plout po tom nebeském světě, dotknout se slunce. A je to úroveň, která je spojována právě s tím nejniternějším v samotném člověku. No a poslední sedmou úrovní se setkáváme na Aniho papiru jako postava, která je vysoká, stejně jako božské bytosti, které jsou na tomto papíru zobrazeny. Říká se jí Sahu nebo Atmu a představuje tu duchovní esenci, jakousi božskou jiskru, kterou v sobě člověk vlastní. Když se podíváme na jednotlivé úrovně chrámu dál, tak uvidíme, že těchto 7 částí člověka je právě propojeno se 7 úrovněmi chrámu nebo se 7 částmi chrámu. Když přicházíme k chrámu, můžeme si dát příklad chrámu v Luxoru, tak přicházíme Alice Fink, která nás přivádí. Dokonce není to tak dlouho, co rekonstruovali nebo znovu objevili celou, nebo Alice Fink v celé své nádeře, která spojovala chrám v Karnaku s chrámem v Luxoru, která měří asi 2,5 nebo víc než 2,5 kilometru, kde je zajímavé, že některé sfingy mají hlavu člověka a některé sfingy mají hlavu berana, protože byly spojeny, beran byl spojen s hlavním božstvem, tím nejskrytějším božstvem, a to je Amonem. Alice Fink je tedy přístupová cesta, která nás přivádí k chrámu. Je to cesta, která je jakýmasi očima, to znamená, je to něco, co je velmi bdělé a něco, co neumožní, aby do chrámu vstoupilo to, co tam nepatří. To znamená, je to cesta, která nám ukazuje cestu k chrámu, ale zároveň brání, aby do něj nevstoupilo to, co tam nemá být. Druhá úroveň, nebo druhá část chrámu je spojena s pylony, což jsou vlastně obrovské části, vlastně nejmasivnější části celého chrámu, které spojují to viditelné od toho neviditelného, protože za pylony nikdo nevidí. Jsou to jakési hory, jakási masa kamene, která uvnitř byla vyplněna různými místnostmi a schodišti, která je spojená s vitalitou celého chrámu, protože podle tradice na každém tom pylonu visely prapory, které vlály ve větru, a protože v Egyptě téměř není okamžik bez vánku, tak celý ten chrám ukazoval právě na tuto životadárnou energii, která se šířila do celého Egypta, jak jsme si říkali. Na průčelí pylonů často byl znázorněný nějaký panovník nebo zakladatel chrámu nebo nějaká scéna z mytologie a měla poukázat a ukázat na velikost hrdinských činů, které se právě odehrávají jak v tom božském životě, ale i v tom životě lidském. Pylony jsou ty, které odráží slunce, protože jsou obrovskou plochou, a to je zase důkaz toho, že jsou spojeny s určitou formou energie a s určitou formou života. Před pylony někdy stály obelisky, jak ještě uvidíme na nějakém obrázku dalším. A ty jsou jakýmisi akupunkturními jehlami, jakousi anténou, která je zakončena pyramidonem, malou pyramidou, která skutečně přitahuje určitý druh energie, který ten chrám má potom rozsévat do celého Egypta dál. Třetí úrovní, na kterou se podíváme, je úroveň spojená s otevřeným nádvořím. To znamená, představme si, že jsme otevřeli bránu, která se nachází uvnitř těch pylonů, a vstupujeme na nádvoří, které je otevřené. To znamená, je zde obrovská plocha, která dá člověku možnost vlédnout k nebi, která dá možnost člověku pochopit určitou čistotu, teplo toho slunce, které zde svítí, a která zároveň je také obklopena jednak zdmi, ale zároveň i sloupy, které jsou vyzdobeny opět výjevy ze života lidí nebo bohů. To otevřené nádvoří v nás má představovat určitou formu nalezení klidu, to znamená zastavení se. Je to okamžik, kdy pro nás ten vnější svět přestane existovat. Je to okamžik, kdy se můžeme zhluboka nadechnout a můžeme se začít věnovat sami sobě. Pokud se vám podaří někdy jet po Nilu nebo uskutečnit jednu plavbu po Nilu a navštívit mnoho chrámů, které na této cestě potkáte, tak uvidíte, že každý chrám je naprosto jedinečný, naprosto jedinečnou bytostí. A věřím tomu, že na každém otevřeném nádvoří pocítíte určitě jinou formu té čistoty, jinou formu energie, která tam bude, ale samozřejmě ne pouze na tom otevřeném nádvoří, ale všude všude v celém chrámu. Říkala jsem, že kolem toho otevřeného nádvoří jsou zobrazeny různé scény, ale nejsou to pouze scény vítězství, protože i život se skládá z neúspěchů, i život se skládá z určitých proher a je potřeba přijmout a vyrovnat se právě s tím klidem, s tím, co přichází, abychom mohli pokračovat dál. A kam budeme pokračovat? Budeme pokračovat do hypostelní síně nebo do sloupové síně, která je různě velká v různých chrámech, ale která je plná sloupů. Sloupů, které jako kdyby představovaly vzkaz člověče napřim se. Člověče dotkni se toho nebeského světa, které jsou plné hry světla a stínu, protože vytvářejí jakýsi les sloupů. Vytvářejí něco, co propojuje to vnitřní a vnější a na závěr člověk přichází k malým nízkým dveřím, o kterých se říkalo, že byly vždycky malé proto, aby člověk musel sehnout záda, aby člověk musel pocítit určitou pokoru a určitou úctu k tomu, co se nachází v té neviditelné a méně přístupné části chrámu. A dostáváme se do síně bárky. Asi nejkrásnější bárka je bárka, která se nachází v chrámu v Edfu v tomto okamžiku. Dokonce se říká, že některé chrámy měly i podzemní bárky, které byly mnohem větší a které byly i skutečné, které skutečně vyplouvaly na Nil, aby poukázaly na možnost přechodu z jedné části světa do druhé. Tady vidíme rituální bárku, která převáží člověka z té úrovně horizontální do úrovně vertikální. Převáží ho z nebe směrem ke slunci. A je to místo, které je poprvé navozuje jakýsi dojem tajemství, dojem mystérií. Konec konců sám název starého Egypta byl země Kem, což je spojené s černou barvou, a to je spojené právě s tajemstvím a s mystériem. No a poté, co opustíme síň bárky, se dostaneme do svatyně. Do svatyně, což je to nejskrytější a nejposvátnější místo v celém chrámu. Je to místo, kde probíhají ceremonie. Je to místo, které by odpovídalo právě té naší vlaštovce s lidskou hlavou, to znamená té naší části duše. Je to místo, kde je mnoho různých přilehlých kaplí, kde se právě vyráběly některé věci, kde se probíhalo posvěcování předmětů, kde se člověk mohl ještě očistit předtím, než vstoupil do služby a kde duše získala jakýsi pocit nesmrtelnosti. To znamená, dotkla se toho nesmrtelného v sobě. Člověk se dotkl toho nesmrtelného v sobě. No a poslední část, sedmá část chrámu, je spojená s, ještě se vrátím zpátky do svatyně, vidíme tady obrázek bohyně Sachmet, která se nachází v Karnaku. Je to bohyně, která je spojená s osudem, s prozřetelností, se spravedlností. A říká se, že když člověk, který před ní předstoupil, byl čistý a spravedlivý a čestný, tak se na něho usmála tato socha. Ale když žil špatně, tak její oči zářily. A člověk pocítil dotek spravedlnosti a pamatoval si to až do konce života. V každé té svatyni je poslední úroveň, a to jsou otvory ve stropě, které zajišťují, že světlo z toho nebeského světa dopadá dovnitř do chrámu, dopadá dovnitř do té svatyně, do té nejposvátnější části chrámu a má úplně stejnou úlohu jako třeba vitráže v gotických katedrálách, protože víme, že prostřednictvím hry barev a světla a dopadů na základě výšky slunce pomyslné výšky slunce se osvětlovaly různé části podlahy, tak v egyptských chrámech je to vlastně podobné. Ten paprsek světla dopadá buď na sochu, nebo na nějaký nápis, nebo na nějaké místo v té svatyně, aby umožnil člověku zamyslet se nad některými konkrétními věcmi. Jsou to místa, která pro nás možná jsou překvapivá, nebo způsoby vyjádření jsou překvapivé, protože dnes se moc posvátných staveb nestaví, ale na druhou stranu myslím si, že každý člověk, který vstoupí do takového místa, právě to posvátné pocítí. Celý chrám je stavěn tak, že se postupně střecha snižuje, tak jako že člověk právě má pocítit tu pokoru, to znamená, sice dostává impulzy z nebe, ale vrací se zpátky do země nebo k zemi, proto, aby ty impulzy, které získal, mohl potom šířit v tom každodenním způsobu života. Než se podíváme na další obrázky, dovolím si jeden úryvek, který říká: chrám je univerzum v malém. Pylony jsou hory, které uzavírají horizont. Bůh zůstává v temnotě, v pozadí svého naosu. Ráno kněží rozlamují pečetě z jílu, otevírají brány svatostánku, upravují Boha, přinášejí mu potravu jako oběť a pozvolno ho vytahují z naosu v souladu s tím, jak slunce stoupá. Posvátná bárka, která nese jméno Boha, putuje ke světlu napříč pronáosem a polostínem, prochází druhým postelním sálem, v poledne dospívá do prvního sálu, tedy do plného světla, a potom se pomalu vrací na místo, odkud vyšla, aby se tam objevila v okamžiku, kdy slunce zapadá. Tehdy se brány zavírají a pečetí se do následujícího rána. Vidíme, že vlastně celý ten proces života této bytosti, které jsme si pro dnešek zvykli říkat chrám, je spojen s určitým rytmem. A pokud si uvědomíme, když rytmus funguje, všechno funguje. Když je rytmus správný, všechno funguje. Když se něco zastaví, způsobí to chaos. Egypt se zastavil v rámci své historie několikrát, protože můžeme říct, že to je příklad civilizace, která procházela cykly, kdy jsou různá meziobdobí, ale znovu se velmi často vzkřísil ze svého popela jako fénix a znovu dosáhl vrcholu prostřednictvím toho, že nalezl svoji harmonii, nalezl svůj soulad, nalezl jednotu, a to prostřednictvím především díky faraonu, o kterém jsme se zmiňovali. Chrám je bytostí, která dokáže probouzet určité potenciály, jak jsme říkali, v člověku, dokáže probouzet to skryté, a proto nám umožňuje kontakt se sebou samým. Mám tady jenom pár obrázků dalších pro inspiraci, jak se můžeme dívat nebo co všechno můžeme nalézt v některých chrámech. A tady jsou zmíněné obelisky, to znamená ty vysoké jehlany, které směřují k nebi, které jsou doplněny i nápisy v hieroglyfech, nápisy, které vlastně způsobují oživování celé té stavby. V Karnaku se nachází krásné jezero, posvátné jezero, které je určitým pramenem života pro celý tento chrám. A v Karnaku se také nachází jedna větší podoba skarabea, což je egyptský posvátný brouk, který je spojen s určitou transformací člověka, která říká: člověče, lezeš po zemi, ale máš možnost vzletnout k nebi. Říká: člověče, máš k dispozici věci, které nejsou dobré, voňavé, ani krásné, čisté, ale máš možnost je přetvořit do kuličky, tak jako to dělá skarabeus, a on do té kuličky vloží svoje vajíčka a umožní, aby se z něčeho, co zpočátku je ošklivé a nevábné, prostřednictvím transformace do koule, což je ten dokonalý tvar, vytvořil a aby se zrodil nový život. Na dalším obrázku vás pozvu do Dendery, která je místem spojeným s bohyní Hátor, což je bohyně, která je určitou formou lásky a energie, oživující formou. Zobrazovala se často jako kráva, která dává mléko právě celému Egyptu. A vidíme tady sloup bohyně Hátor, nebo hlavici tohoto sloupu, která je typická pro Hátořino stvárnění, protože má kravské uši. Na dalším obrázku se podíváme do výjimečného chrámu, který na mě osobně velmi zapůsobil, a to je chrám v Komombo. Je to chrám, který je zasvěcen dvěma božstvům, protože je zasvěcen světlu a tmě. Jsou zde dva vchody, dva vstupy, dvě hypostylní síně, dvě svatyně, všechno je tu dvakrát. A vlastně neexistuje zobrazení jednoho boha na sloupu, aniž by nebylo doprovázeno tím druhým. To znamená sobek jako temnota a horu starší jako světlo. Vždycky jsou spolu. Je to, jako kdybychom si představili čínský znak nebo znamení, znak, symbol yin a yang, protože v bílém poli se nachází černé pole, černý puntík, a v černém se nachází bílé. To znamená, tento chrám nás učí o harmonii dvou protikladů. Učí nás o tom, že světlo a stín se musí doprovázet a že vlastně my na základě jednoho můžeme pochopit druhé. Tady jsem zařadila chrám Hatshepsut, což je zádušní chrám, což je jiná forma chrámu, nachází se na západním břehu Nilu. Spíš proto, abychom si ukázali, jak nádherná může být ta architektura, že vlastně mohou úrovně chrámu být ne pouze prostřednictvím toho, jakým procházíme, ale že mohou mít i určitá patra. A pokud bychom měli dostatečně velkou představivost, dokázali bychom vidět, že ten chrám nebyl zasazený do pouště a do skály, ale byl obklopený nádhernýma zahradama, které můžete dnes pro inspiraci třeba vidět v určitých zahradách, botanických zahradách, které jsou v Egyptě a které jsou podle všeho plné až milionem druhů různých rostlin. Vidíte, že jedna z částí toho chrámu, ten sloup, který zde vidíme, je také spojen s bohyní Hátor jako s velkou matkou všeho. Rameseum je další chrám, který je na tom západním břehu Nilu. A tady jsem vybrala snad jenom pro ukázku jeden z detailů sloupu, proto abychom si uvědomili, že téměř žádný sloup v Egyptě není stejný, že každá hlavice je jiná, že některé hlavice jsou zavřené a představují květ papyru a některé hlavice jsou nádherně otevřené, které rozkvétají jako lotos, který je nejposvátnější rostlinou pro samotné Egypťany. Snad právě proto, že spojuje ty čtyři elementy, se kterými jsme začínali, to znamená země, vodu, vzduch a oheň. No a dalším chrámem, který tady máme zmíněný, je chrám v Abydu, kdy Abydos je známý tím, že je zde zachován seznam panovníků, ne pouze toho historického období, ale období, které je mnohem starší, než my můžeme říci, že je starý Egypt, protože se zachycuje i mýtické vladaře a mýtické faraony, kteří v Egyptu vládli. A rozloučíme se obrázkem chrámu ve Fíle, který byl naštěstí přestěhován, protože by ho jinak zničily vody Nilu díky postavení Asuanské přehrady. Je to místo, které je zasvěcené bohyni Isis, místo, které je spojené tedy s láskou a moudrostí, místo, na kterém byl vytesán poslední nápis v hieroglyfech někdy v 5. století a který je vlastně úžasným prostorem, který je spojen právě s životadárnou energií, protože Isis jako láska a moudrost je ta, která přenáší do života člověka energii a život. Co říct o egyptských chrámech? Mohli bychom mluvit o tom, že každý chrám je jako posvátné slovo jedné knihy, že vytvářejí celky, že vytvářejí rodiny, jak jsme říkali, že jsou to bytosti, které žijí svým vlastním životem, že jsou to bytosti, které promlouvají k člověku a můžeme říct i k lidstvu, i když ještě stále nerozumíme všemu, co se v Egyptě odehrávalo a jakým způsobem Egypt mohl fungovat tak dlouhou dobu. A že je pro nás, jsou pro nás příkladem, že každý člověk potřebuje být v kontaktu s nějakým, řekněme tomu, posvátným místem. Jsou pro nás příkladem toho, že i naše tělo je jakýmsi chrámem naší duše, nebo obydlí naší duše, a že tudíž bychom se o ní měli nějakým správným způsobem starat, že bychom si ho měli vážit, protože se stává naše osobnost určitým přenoscem právě toho, co nosíme uvnitř sami sebe. Rozloučila bych se jednou myšlenkou, která je na konci knihy Téby, kterou napsal profesor Mivraga, a ta říká: má duše se uctivě klaní, aby se napila vody z Nilu, u kmene palmy, přesně tak, jak radí staré knihy. V dáli vzlétají hejna bílých ibisů, západní hora se barví Dunachova a zatím se zvedá čerstvý vítr, který kdysi hýbal vějři Amonovými. Snad ještě není vše ztraceno a snad někdy v budoucnu bude možné v méně znečištěném světě znovu prožít duchovní dobrodružství. Téby nejsou místem fyzickým, Téby jsou stavem vědomím. Vím, že celá ta kniha je věnovaná jednomu městu, Tébám, je věnovaná místu, ve kterém jsou nádherné stavby a chrámy, které jsme zmínili, a to je Luxor a Karnak, ale zároveň je pro nás určitým poselstvím právě toho uvědomění si, že je nesmírně důležité to, jak se člověk cítí, protože pokud se cítíme jako horizontální bytost, nikdy se nenapřímíme, nikdy nezískáme ta křídla a nevzlétneme k poznání, k tomu souboru pochopení, které třeba pro nás může představovat chrám. Přeji nám všem, aby se nám podařilo vstoupit občas do toho chrámu egyptského, fyzického, skutečného pro inspiraci a zároveň nám všem přeji, aby se nám dařilo vstoupit do svého vlastního nitra, abychom odhalili i moudrost, která se nachází v nás samotných.
Děkujeme, že jste si poslechli tuto epizodu, že jste přišli na Akropolis Podcast. Doufáme, že vás dnešní téma inspirovalo, obohatilo nebo vám nabídlo nový pohled na věc. Pokud se vám podcast líbí, nezapomeňte nás sledovat na Spotify, Apple Podcasts nebo vaší oblíbené platformě, ať vám neunikne žádná nová epizoda. Videozáznam této epizody najdete na YouTube Nová Akropolis Česká republika. A pokud by vás zajímaly živé akce, tak pozvánku najdete na našem webu akropolis.cz.